Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у жывым эфіры першага каналу беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік іранскіх спецслужбаў Гейдар Масліхі абвінаваціў міжнароднае агенцтва атамнай энергіі МАГАТЭ ў шпіянажы. Паводле Масліхі, якога цытуе дзяржаўная тэлевізія, сярод накіраваных на іранскія ядзерныя аб'екты міжнародных інспектараў ёсць замежныя шпіёны. Заява зроблена незадоўга да планаваных перамоваў у Жэневе з удзелам прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Кітаю, ЗША, Расіі, Францыі і Нямеччыны. Найбуйнейшы ў гісторыі Ізраілю лясны пажар застаецца па-за кантролем. У раён пажару на поўначы краіны каля трэцяга па велічыні ізраільскага гораду Хайфа працягваюць прыбываць авіяцыйныя атрады ратавальнікаў і абсталяванне з розных краінаў свету. Змагацца з пажарам дапамагаюць 8 краінаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун таксама прапанаваў Ізраілю дапамогу. Афіцыйна паведамляецца, што ахвярамі стыхіі сталі ўжо болей як 40 чалавек. Індыя заслугоўвае крэсла сталага сябра Рады бяспекі ААН. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які прыбыў у Індыю з 4-дзённым візытам. Раней у падтрымку кандыдатуры Індыі на сталае месца ў Радзе бяспекі выказаўся прэзідэнт ЗША. Адна з галоўных тэмаў індыйска-французскіх перамоваў супрацоўніцтва ў галіне ядзернай энергетыкі. Нікаля Сарказі сказаў:
«Было несправядліва ў дачыненні да Індыі аспрэчваць яе права мець ядзерную энергетыку для мірных мэтаў. Абсурдна забараняць Індыі развіваць цывільную ядзерную энергетыку».
Сказаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння ў Бангалоры. Мяркуецца, што французская кампанія пабудуе 6 рэактараў на адной з індыйскіх АЭС. У часе візыту Сарказі ў Індыю будзе таксама абмяркоўвацца супрацоўніцтва ў касмічных даследаваннях. ЗША вернулі Расіі арыгіналы гістарычных дакументаў, якія ў 1990-2000 гады былі выкрадзеныя з расійскіх архіваў. На цырымоніі ў Вашынгтоне амбасадару Расіі ў ЗША Сергею Кісляку быў перададзены 21 дакумент, улучна з указамі расійскіх імператараў і загады савецкіх палкаводцаў. Дакументы зніклі з расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіву ў Пецярбурзе і дзяржаўнага ваеннага архіву ў Маскве. Амерыканскія праваахоўныя службы знайшлі іх на тэрыторыі ЗША на запад Масквы пасля таго, як некаторыя з дакументаў былі выстаўленыя на продаж на аукцыёнах. 17 чалавек загінулі ў суботу ў выніку некалькіх выбухаў у Багдадзе, параненыя болей як 100. Паведамляецца, што сярод загінулых і параненых шыіцкія пілігрымы з Ірану. Дзве бомбы выбухнулі амаль адначасна побач з мячэццю. Яшчэ адзін выбух адбыўся на кірмашы ў шыіцкім квартале. У бізнесовым раёне іракскай сталіцы была падарваная бомба, калі там ехаў аўтамабіль аднаго з суддзяў. Самаго суддзі ў аўтамабілі не было. Амерыканскае касмічнае агенцтва яшчэ раз адклала запуск карабля «Дыскавэры», які павінен ляцець на міжнародную касмічную станцыю. Патрэбны дадатковы час для праверкі стану паліўнага бака, як паведамілі адмыслоўцы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце прыкладна пра